Oppdag den utrolige suksessen til podcasten Et bedre skolenorge. Vårt omfattende materiale bestående av podcastepisoder, blogginnlegg og bok har blitt omfavnet av lærere, fagseksjoner, høyskoler og hele kommuner. Fra Finnmark til Agder, fra Bergen til Indre Østfold har profesjonsutøvere bekreftet nytteverdien. Lytt til vår inspirerende podcast Et bedre skolenorge og bli med i bevegelsen som forbedrer skolen innenfra til det beste for barn og unge.
Bedre Skole-Norge.
Velkommen til et bedre Skole-Norge. I dag så har vi også med Vigdis Ressal, og vi skal snakke videre om leseopplæring. Vi tar opp et viktig tema i dag, og det vi skal snakke om er hvordan man kan avhjelpe lesevansker når de først har oppstått. Forrige gang snakket vi om hvordan man bør drive med leseopplæring på en fornuftig måte, mens i dag så skal vi se hvordan man kan gå tilbake til der det først gikk galt, hvis det går galt, og hvordan man kan jobbe intensivt i dedikerte perioder for å gi elevene mulighet til å gjøre egne oppdagelser og komme à jour. Velkommen hit, Vigdis.
Takk.
Et bedre skole-Norge.
Bare for å si det, du har jo jobbet en årrekke som rådgiver da innenfor leseopplæring og innenfor Statped, som jeg har skjønt det, sånn at du har lang erfaring på området, og etter eget utsagn i forrige episode så er du nå pensjonist og frittgående høne som holder kurs.
Ja.
Ja. Det er kjempegøy å ha deg med og prøve å skape litt stemning her i starten. Vi snakket litt om det forrige uka, at det er mye rart som kan skje, som kan gå galt i leseopplæringen. Kanskje læreren står veldig alene om leseopplæringen, eller kanskje man blir litt stresset av at ledelsen vil ha resultater som man pusher på, og så ender det opp med å smitte over på elevene, og så er det noen elever som kanskje lager sånn feilstrategier, at de begynner å lage ordbilder eller noe sånt, og gjette på bokstaver framfor å egentlig lære seg hva hver bokstav betyr, og så hvilken lyd hver bokstav symboliserer, og så blir det på en måte bare tull og tøys til slutt, sånn at man, altså det var mange faser vi gikk gjennom sist, og en av de siste er jo at man skal fokusere på innholdet i det man leser, at alt det andre er så godt automatisert at man bare kan sitte og fokusere på innholdet i tekstene, men hvis man sliter med å lese og sitter og gjetter på bokstaver, så er jo det, da går jo ikke det, så da må man gå tilbake.
Når lesingen skjærer seg, det merker man jo på mellomtrinnet, gjennom motvilje og lite leseutbytte, og svake skårer på leseprøver også, for mange da. Og dette blir jo bare verre og verre jo lenger oppover det kommer, for det elevene skal lese blir vanskeligere og vanskeligere å få til, uten at deres utvikling henger med. De står liksom litt fast da. Og det som er det første da, for lærere, det er når man bruker kartlegging og går litt nærmere inn på elevene, det er å skille mellom, har eleven vansker med ordavkodingen, er det den som skaper trøbbel, eller er det innholdet som er krevende i seg selv? Det er ikke så lett å skille mellom de to tingene, men gjennom mer sånn kvalitativ kartlegging, så er det mulig å finne ut av, oi, du tuller litt mye med ordene, hva gjør vi når det er litt vanskelig? Og det jeg snakker om nå, det er elever med avkodingsvansker, for å skille litt fra de med forståelsesvansker. Men grunnen til at det er vanskelig å skille er at elever med forståelsesvansker har, slik jeg har erfart, ingen forventninger om å forstå. Og da blir det ikke så viktig å lese riktig heller. Så det er det første. Skal de lese noe, så må de forvente at her skal jeg finne ut noe jeg kan forstå. Eller finne ut hva det betyr. Men når det gjelder avkodingsvanskene, så er det disse avsporingene som skjedde den gangen de var små da. Enten du da gjettet på ordbilder, så kaller vi det gjerne logografiske lesere. Og du kommer ingen vei med den måten, og skal du hjelpe en sånn elev, uansett alder. Jeg har arbeidet masse med 17-18-19-åringer som ikke har knekt den fonologiske lesekoden eller språklyslesing. Og da må vi tilbake helt ned til språklekene igjen. De må lære å lese helt på nytt. Og det var noen elever som spurte meg om, de sa at hvis det er så viktig å lese ordene riktig med en gang, kan du ikke bare lære oss det, sa de. Lære ordene riktig med en gang. Ja, tenk om det hadde gått an, sier jeg. Det går ikke an, men det dere skal få lære av meg, er at bokstaven sier lyd, og så skal dere lære en måte å gå fram på, slik at dere selv finner ut hva som står der. Så leseundervisning er jo å lære strategier, de gode strategiene. Du slipper ikke unna de. Og når de gikk gærent, når de var 6, 7, 8 år, så må vi ta tak I det selv om det da blir 10 eller 15 eller godt voksen, så må vi tilbake igjen og lære det på nytt, rett og slett. For det den måten det mulig å bli god til å lese. Eller hvis du også har knekt leseskoden, men du blir en veldig unøyaktig leser, og så har vi noen som har fått til det med bokstavlydene, men som ikke blir orddetektiver likevel, og som fortsetter å lese veldig, veldig sakte. Det de tre typene vi mest opptatt av her nå, da. De som bruker ordbilder, de som gjetter mye, og de som henger fast I lydene, ikke bygger ordene opp igjen etterpå, som leser veldig, veldig langsomt. Så det klart at de feilstrategiene, jo lenger de har fått lov til å ha de, jo hardere sitter de. Plus at jo lenger de har brukt uheldige lesestrategier, jo sterkere også nederlagsopplevelsene underveis. Selvbildet får ofte en ganske alvorlig knekk, I minste når det gjelder å lese. Det kan godt være at de har generelt et greit selvbilde, men lesingen av den liker de ikke. Mm. Sånn at når vi da skal hjelpe de, så jobber vi med det emosjonelle og det lesetekniske eller avkodinga sånn hånd I hanske egentlig. Det ganske mye jobb å bygge det opp, og så det det at grunnen til at det skal være intensivt. Intensiv lesekurs har jeg jobbet mye med, det at når feilstrategiene først lært, så sitter de så godt at det første vi må gjøre å avlære. Og hvem klarer å avlære en sterk vane? Og hvis du da har undervisning kanskje 2 timer på tirsdag, eller 1 eller 2 ganger I uka, og så venter neste uken før du får undervisning, så har du feilstrategien for å dominere mellom 10 timene. Og så starter du på scratch neste uke igjen. Og så overtar feilstrategien at. Så det intensive handler veldig mye om å jobbe sånn tett hver dag, for du må legge bort noe du vant til og lære en ny måte. Og det en veldig hardt arbeid å gjøre, og det må gjøres daglig over en periode. Så det hovedgrunnen til at vi må ha det intensivt. Det en snuoperasjon da, som skal til. Og den snuoperasjonen den tyngre jo eldre elevene Derfor så det jo gull verdt å følge dem opp på småtrinnet, men har de kommet på 5. trinn, har de kommet på 7. trinn, de på ungdomstrinnet, de videregående, så må de ta den snuoperasjonen, og den tøffere å ta jo lenger feilstrategiene har fått festet seg. Og da må man jobbe daglig over en periode, fordi de må ha så tett lærerstøtte, så vi sier at de må være en liten gruppe, og den gruppa må være så liten at læreren har tid til å sitte ved siden av deg. Noen må håndledes for å klare det. Det ikke enkelt å få til denne snuoperasjonen og legge bort noe man blitt vant til, og lære å lese på en ny måte som egentlig kanskje litt vanskelig. Har de dysleksi, så jo den riktige måten litt tung å få til. Så det krever tett lærerstøtte I små grupper, de sier maks 4 da. Men da må du ha skikkelig arbeidsøk, slik at du rekker å sitte ved siden av hver elev. Og da spørs det om du har de riktige elevene på den gruppa, for da, vi snakket I forrige podcast om lesekartlegging og lesetester og dynamisk kartlegging, og når en lærer på 8. trinn hadde gjort leseprøver, og plukker de elevene som har gjort det svakest på ordavkoding, og begynner å jobbe med de på liten gruppe, så merkes han jo at her det ikke egentlig lesevansker, her det misforståelser. Når disse elevene kom på 3. trinn en gang, så trodde de at det var om å gjøre å lese så fort som mulig, og så begynte de å slurve I stedet for å være orddetektiver. Men når de ikke dysleksi I bånd, så snuoperasjonen litt lettere å ta enn når de I tillegg har dysleksi I bånd. Da krever det mye mer arbeid. Så de som trenger den lærerstøtten for å få det til, de må få lov til en periode da, å være på en liten gruppe, og det betyr at de må gå ut av fellesundervisning de timene dette gjelder. Og da krever det også en form for samarbeid og organisering og ramme rundt det som også oppleves som positivt. Da. Men grunnen til at det må være intensivt at den snuoperasjonen den tung å ta, og den løses ikke ved dryppvis undervisning over lang tid. Og den andre effekten vi får av arbeidet intensivt at elevene selv vil kunne merke at noe kan endres. Og da kommer den emosjonelle biten på, da bruker vi noe som vi kaller for logg. Vi må daglig bekrefte overfor disse elevene at de selv kan gjøre noe for å endre måten å lese på. Deres egen innsats, for den har de ofte mistet troa på da. At det nytter. Kommer på ungdomsskolen så har de mistet troa på at det nytter. Og da må vi skape den troa også. Og det ikke lett å få til hvis de har noen timer på tirsdag bare, eller onsdag. De må ha det hver dag. Og så det en annen ting også, at barn som skal ha hjelp med noe som vanskelig, de har et sånn evighetsinntrykk, for tid for barn oppleves annerledes enn for oss voksne. Et skoleår evig langt. Og hvis vi har timer med noe som vanskelig, så ser de for seg at de skal ha de timene i all evighet. Og hvis ikke de merker at det noe bedre fra time til time heller, så blir de også oppgitt av den grunn. Så da sier vi at nei, det ikke i all evighet, det disse ukene her til dit. Mm. Men i denne perioden, da vi ferdige, men da skal vi jobbe hver dag imens. Så har de, klarer de å se fremover. Hvis ikke barn klarer å se fremover, så blir det vanskelig å komme i gang.
Ja.
Det var en voksen mann som sa det når jeg var barn, så han gikk på skolen. Hvis ikke jeg kunne se slutten på det jeg skulle gjøre, så orket jeg ikke å begynne. Så det flere rundt intensive lesekursen, så det jo ganske mange ting som vi begrunner da, den organiseringsmåten. Da. Ja.
Kanskje jeg kommer som quick fixer nå, men det jo veldig mye tolærersystem i Norge, og vi har jo fått lærernormen, og det virker som rammefaktorene kanskje der, og når jeg har lest forskning om det, så sier de at det kan funke bra med to lærer, men de gjør ikke nødvendigvis det per nå.
Nei.
Sånn at da høres jo det her ut som en ganske smart måte, altså da høres intensive lesekurs ut som en gyllen, det går det an å bruke.
Jeg skjønner hva du mener, fordi jeg har jo vært så heldig å få være på besøk i klasserom også nå da, i det siste, og vi diskuterer det med tolærersystemet, og det, noen steder så kan det fungere bra, men jeg ser mange steder at da det en lærer som underviser, en annen lærer som fungerer som assistent egentlig, og det trenger man ikke lærerutdanning for å være. Og da det bedre at en lærer har storklassen, en annen lærer jobber med intensive grupper, gjerne litt på tvers av klasser også. Fordi når du lærer og skal lede en 20-30 unger, så det utfordrende nok. Men hvis du har en annen lærer som da server barna imens, for eksempel når jeg fikk anledning til å undervise en klasse, og så merker jeg at jeg byr på en oppgave som blir for vanskelig for en elev, så tenker jeg at det mitt oppdrag å snakke med den eleven. Og så må jeg ta på meg skylda, slik at eleven ikke tror det elevens feil, men at det jeg som gjorde det for vanskelig, det min skyld. Da må jeg gå og si til den eleven fort, så ikke han sitter der med nedlagsfølelse. Det min skyld, ikke sant? Men når det da hjelpere til stede, så iler jo de til og hjelper eleven. Og det jo bra på en måte, men det eleven lærer, jeg en som trenger hjelp. Sånn at det kan bli litt for mange voksne, rett og slett. For det ikke eleven som trenger hjelp, det jeg som ga eleven for vanskelig oppgave. Da må jeg differensiere bedre som lærer. Og så må eleven forstå at det tar læreren på å si kappe. Og når det mange hjelpere, så får de veldig mye hjelp. Men det hjelper ikke eleven. Da må eleven også lære at de skal si fra at dette vanskelig, i stedet for å vente på, hvis du mener da, at noen av de lærerne som står og venter på at en elev trenger hjelp, kunne like gjerne ha vært på et grupperom og ha en intensiv lesekurs. Men jeg skal ikke være for eplekjekk da, med å komme sånne løsninger, for det like mange utfordringer som det lærere og klasserom, sånn at dette må diskuteres i hvert enkelt tilfelle. Vi kan ikke komme med én standardløsning også, for da provoserer vi nok mange lærere. Dette bare enkelte eksempler, men at det skal diskuteres, det tenker jeg. Hvordan bruker vi lærerressursen på vår skole? Er det behov for to lærere i klasserommet? Eller kan vi organisere på en annen måte? Eller hvordan får vi dette til? Det må diskuteres. Uten at vi liksom slår ned på alt tolærersystem, men vi har i hvert fall diskutert sammen med lærere at er det mulig å se litt på andre løsninger? Fordi en lærer trenger ikke å stå og vente en halvtime før han får noe å gjøre i en time.
For meg høres det ut som det veldig mye motivasjonsteori i det her også, da,
ja.
At man må tenke hva som motiverer elevene hele veien, så man må på en måte ha en viss kjennskap til de ulike fasene av leseopplæring, og så bør man vel også ha veldig god kjennskap til motivasjonsteori, som jeg synes det høres ut, altså man må skjønne at hvis eleven opplever sosial sammenligning, eller da at Det er jo en teori som går på at hvis eleven føler at ego blir såret fordi man kanskje ikke skjønner noe, så inntar man en annen rolle sånn at man blir litt sånn kul, og den rollen kan være vanskelig å komme ut av. Det er masse sånne teorier.
Altså hvis du går trår barnets sko da, og setter deg i barnets sted, og du blir utsatt for noe som du føler at du ikke strekker til, så må du jo gjøre noe med den situasjonen din. Og da må du løse den på et vis. Og jeg har sett barn tørke tårer, og så retter de seg opp, og så finner de på noe annet rabalder i stedet for. for å på en måte vare deg, det vi kaller selvbeskyttende handlinger. I stedet for å sitte og være fryktelig lei seg, så kan man innta en annen rolle. Og så kan man si at, sånn som en gutt sa, når han skal jobbe med lesing, og så sier han ganske enkelt, jeg bryr meg ikke. Jeg bryr meg ikke om det. Altså du kan innta en sånn negativ holdning, for da blir du ikke så sårbar. Ja. Og så, men så var det en mann som sa til meg, en voksen mann som var sakkyndig for en rettssak, han sa det veldig klart, at han måtte bråke for å komme ut av en vanskelig situasjon, men så sa han, de burde ha skjønt da, at jeg egentlig ville lære å lese. Og det er det som er lærerens utfordring. Ikke henge seg opp på hva eleven uttrykker og utfører, men forstå hva som ligger bak. Mm. For det er ingen elev som gjør seg vrang i klasserom for moros skyld. Det har jeg aldri opplevd. Men det er noe som ligger bak, og det er det som ligger bak vi skal forholde oss til. Så må vi jo korrigere atferd hvis det er skadelig og forstyrrer og skader andre, det er ikke det, men det er ikke der vi skal legge støtet, det er de følelsene som ligger til grunn. For der kan man gjøre endringer, det er mulig å gjøre endringer der da.
Det høres ut som hvis man skal bruke ressursene riktig og strategisk da, eller sånn mest mulig effektivt, så høres det ut som det er på småtrinnet man bør gjøre det, og bare passe på at alle får de strategiene riktig så godt man klarer, og så får man heller intensivere der det ikke har funket.
Ja, altså elever har jo, noen har jo dysleksi og lærevansker som gjør at man må gjennomføre tiltak også lenger oppe, selv om skolen har god forebyggende, men det bør ikke være så mange. Og når jeg arbeider system på skole litt over tid, så har det jo vært en skole som hadde stort behov for mange intensive lesekurs på mellomtrinnet, men ved å endre litt på begynneropplæringen, så reduserte jo det behovet i løpet av en 3-4 år, så ble det endret. Det betyr ikke at du fjernet muligheten for intensiv tiltak, men som rektor sa, de elevene som i dag får det tilbudet, har mye mindre vansker enn de hadde tidligere, fordi vi forebygger bedre. Men har de trøbbel, så får de hjelp. Men da sitter de ikke så hardt. Ja, så det jeg tenker at forebygging og avhjelping må gå litt hånd i hanske da, på en skole. Ja.
Jeg snakket litt med en rektor på Karmøy, det er vel en barne- og ungdomsskole, og hun sa at de hadde brukt mye ressurser på å bygge opp skolebiblioteket, det var et slags samarbeid med kommunen og sånn, og det de hadde gjort var å prøve å finne bøker som elevene faktisk hadde lyst til å lære, sånn at det ble en slags indre motivasjon for å lese. Det var sikkert veldig mange andre ting de hadde gjort, som å følge fasene nøye og ha intensive kurs sikkert også, men de kom kjempegodt ut på tester da, nasjonale prøver og alt sånt.
Det er klart at hvis elevene får rik tilgang til bøker de mestrer, så vil jo leseutviklingen bli bedre. Fordi vi snakket jo om liksom de tingene som gjør at elever sporer av. Men en ting vi ikke nevnte i forrige podcast, er at noe som gjør at elever også sporer av, er at de giver løs på for vanskelige bøker, og for tunge bøker, og så blir lesingen såpass tung at de kan få senere avsporinger også, og så leser de mindre. Så det å få tilgang til varierte bøker på ulike tekstnivåer og ulikt innhold, slik at det krever. De må øve også. De må lese. Ja. Så vil jo satsing på bibliotek være en kjemperessurs også. Og da er det jo klart at de fleste elevene sporer jo ikke av, så de drar jo spesielt god nytte av lesestimulerende tiltak. For de blir bare bedre fordi de øver mye, men de må bare øve på riktig måte. Det er når de som har feilstrategi, de kan ikke bare øve mye, for de øver på feil måte da. Det er da vi må ha disse intensive tiltakene. Vi kan ikke bare si til en elev, les mye så blir det god, vi må vite at de leser på en god måte, før de blir gode å lese. Så det høres jo kjempefornuftig ut, ja.
med fare for å spore, så husker jeg han, en som heter Anders Dysvik, snakket om at interessen disiplinerer mer enn disiplinen interesserer. Sånn at det noe med at hvis man interessert i noe, så vil man putte inn timer. Og jeg har besøkt guttas campus en gang, som Omar Mekki organiserer, og der hadde de en veldig bevissthet om at de gutta måtte ha noe å lese som de var interessert i, og da var det særlig noen slags gangsterlitteratur om snitching, som var veldig populært der da.
Ja, ja.
og siden de ikke fikk lov til å ha mobiltelefoner, så hadde de til og med tatt gutta på fersk gjerning i å snike seg ut av rommet på natta for å finne en bok de skulle lese mer i.
Ja, det bra. Ja, hvis de får det, da har de gjort en bra jobb.
Ja, ikke sant.
Da har de gjort en bra jobb.
Men det har vel vært litt sånn opp igjennom at man kanskje har valgt ut litt litteratur som kanskje ikke har akkurat vekt indre motivasjon?
Nei, det er klart. Og så er det jo sånn at tiden endrer seg. Barn og ungdom er jo ikke det samme som forrige generasjon. Så jeg for eksempel også henter fram barnebøker som mine barn leste når de var små til barnebarna, så merker jeg at de er ikke der. Det er andre ting. Mm. Sånn at jeg må inn og finne nyere barnelitteratur som prøver å møte barna litt bedre. Jeg og ene barnebarnet leser nå en bok om slim. Mm. Så vi prøver å komme oss gjennom den da. og det er jo ikke noe sånn, jeg skulle gjerne ha lest Astrid Lindgren, jeg altså, eller sånn.
Ja, ja.
Jeg vil lese Mormor og de åtte ungene, jeg vet du.
Men ja, ja. Da, det er ikke så interessant. Sånn,
nei, også like gjerne gutta. Liker gjerne å lese litt mer sånn tekniske bøker, og jeg vet jo mange gutter liker sånn illustrert vitenskap og den type litteratur. De er jo nysgjerrige på ting, lærelysten er jo der. Den er jo ikke borte, selv om det kan se sånn ut, men så mye variert som mulig, tror jeg er viktig, ja.
Altså, du har jobbet med det her i en årrekke, og nå for tiden snakker mange om at voksne leser mindre for barna. Kanskje det er fordi de er mer i institusjoner, altså barnehage og diverse treninger og sånn, enn tidligere, sånn at man har kanskje ikke samme tida hjemme til å sitte og lese. Jeg kan huske mora mi leste Narnia-bøker og sånt for meg helt til jeg var ganske 10 år, kanskje, 10-12 år, jeg vet ikke. Det tok liksom en halvtime etter skolen eller noe sånt. Men hva tenker du om det her? Er du bekymret for tida vi lever i? Eller?
Nei, hva tenker du? Det som er viktig er at tida går fremover, ikke bakover. men det er klart at bruk av iPad, læringsbrett på skolen og iPad i fritida, men de leser jo ting der også, men det blir helt annerledes lesing. Det er ikke den type sammenhengende tekster over en hel side. Det er mer oppstykket lesing. De blir jo veldig gode i engelsk, og de lærer sikkert helt andre ting der enn barn kunne før. Og så er vi litt sånn, man leste jo mer for ungene før, fordi man hadde ikke så mye annet å underholde dem med. Og så er det jo foreldre som selv liker å lese, de leser jo mer. Foreldre som ikke selv er så glad i å lese, leser jo heller ikke for barna sine. Så det går litt i arv også. Men du verden, det er stor verdi å lese for barn, og de liker å bli lest for. Men det som er viktig er også at det du putter på selve lesingen er like viktig som det at du leser. Det at du putter på litt egne tanker og refleksjoner betyr mye. Det sier jo leseforskerne også. Når du leser og tenker litt høyt samtidig, så gir du litt innblikk i det å tenke og reflektere rundt ting.
Mm.
Og da er det interessant å lese også, for det er ting du må tenke på her, det er ting som er rart, det er ting du lurer på. Den der, det du putter på selve lesingen har også stor verdi.
Mm.
Mm.
Er det noe annet som har stor verdi? Nå ble jeg veldig nysgjerrig.
Men, det er mye som har stor verdi da. men det er klart at det, er jo, det som diskuteres nå er jo hvor mye teknologi skal de bruke i skolen, og hvor mye, det som er mange lærere nå, de får jo ikke, de har jo ikke lesebøker, de har jo lesing på nett, lesing på skjerm, og det er jo ikke helt det samme da. Fordi når vi leser en bok da, så må man av og til bla tilbake, og så kan man lese litt her, og så går man litt tilbake, og så leser, du beveger deg jo i en tekst, du leser ikke sånn som en jämn ström från överst på sidan nederst och så till nästa. Det är inte sån vi läser. Vi hoppar lite fram och tillbaka, hankar upp information och den typen ting, och det är lättare att modellera för lärarna i bok, och det är lättare att observera hur barnen läser när de har bok. När jag har varit i klassrum och sett elever sitta på skärm, så är det fruktligt vanskligt att observera vad som föregår. När de jobbar med böcker och blyant och papper, så är det lättare att se vad de gör, och det är lättare att interagera med dem. Det är tungt att ha interaktion när de sitter och stirrar i en skärm då. Så jag tänker att reducera skärmtid och bruka fysiska böcker och skriveböcker och papper och blyant, så är det lättare att observera och gå i omedelbar dialog med eleverna om strategibruken. Mm. För hvis en elev sitter på skärm och du går runt i klassrummet, så måste du sätta dig ner och så stirra in i skärmen och så verkligen finna ut vad är det du håller på med, vad är det du prövar på nu. Och när du då har många 20 barn, så ser inte du någonting på avstånd. Mm. Men när de sitter med blyant och papper och är i klassrum, så kan jag på avstånd se att en elev klusser. Jag kan på avstånd se att en elev inte blar i boka. Jag kan på avstånd registrera mycket, och det är lättare att beväga sig runt och hjälpa. Så jag tänker att lite bara till böcker och skriveböcker och fysiskt arbete på pulten kunde ha varit bra. Mm. Utan att vi lägger bort skärmarna. Framtiden ligger jo där, men som lärare, när jag observerar i klassrum, så ser jag att hvis vi ska jobba på skärm, så ser jag inte så mycket. Jag ser inte så mycket undervisning, och jag ser inte så mycket strategibruk. Jag ser bara att de sitter på skärmar. Ja. Men läraren vet ju mer än mig om sånt. Lärarna vet mer om, så jag ska inte gå runt och vara äppelkäck och säga sån eller sån, jag alltså, men sett utifrån då. Och lite från egna erfarenheter, så tror jag det att jobba med ha fysiska läseböcker och skriveböcker där de kan bla från sida till sida och bla tillbaka och se på något de gjorde igår. Det tror jag är lättare att få till på papper än på skärm. Mm. Ting som försvinner in i skärmen är inte så lätt att ta fram igen. Ja. När de sender läxa till läraren, så har den liksom blivit borte. Ja. Och så, var är den nu? Jo, när den sent. Ja, men kan jag få se på den, säger föräldrarna. Ja, men då har jag sent den. Det är lättare att ta fram en bok och se, här har jag skrevet igår, skrev jag det. Och... Mm. Det är någon sån ting som är lite bättre fysiskt. Ja, jag får lite lavteknologi, kan du säga.
Ja, ja. På vår skola så... Vi har sett att vi ja, vi upplevde väl att examensresultaten var lite lavere än vi hade hoppat på, och så spurte jag lärarna varför blev det så. Kort fortalt så kom vi till att det var läringskulturen som var utfordrad, så spurte jag vad ska till för att skapa en bättre läringskultur, och då sa de att problemet är det att det digitala är där hela tiden. Det är mycket bra med det digitala, men det är där hela tiden. Det blir många distraktioner. Det här är på videregående. Mm. Så hvis vi har fysiska böcker och en kladdebok, så blir det färre distraktioner och enkelt och grejt en bättre läringskultur. Så då köpte vi in det, och jag var lite spänd på elevernas reaktion, och hur en eleven sa: "Åh, får vi böcker ändelig?" Ja. Var liksom vi hade följt ett sånt sug efter och bara, och vi var ju spänd på, vi har varit strängare i år på mobilbruk och sån, och vi var spänd på hur länge må vi stå i det här. Jag var liksom satt och lagde massa tiltag för oss som vi skulle klara att hålla på det då. Men det som skedde var att det var akkurat som eleverna bara längtade lite efter att någon vuxen grep in och sa att du får inte bruka mobilen hela tiden i skoltiden. Alltså, det var inte helt kaos för, men det var, vi var ganska lösa i snippen, vill jag säga. Och det har de bara satt pris på efterpå, för nu lär de mycket mer.
Jag var i en klass där jag bad dem locka en datamaskin, och så fick de ett ark med schema de skulle skriva in, och så kom det en kommentar från gutt: "Oj, nu måste jag tänka." Ja, nå må jeg tenke, ja, men det er jo bra, ja da, men kan du ikke tenke når det er datamaskin? Nei, det er vanskelig, for her er det film. Apropos distraktion, ikke sant? Det er så mange ting å trykke på, og det er så masse inntrykk, og selv, av og til så har selv bøker vært for kompliserte for mange ting på en side, så de trenger hjelp til å få orden og struktur. Og så ser vi også for de minste barna at når de lager noe på et papir, och visa fram det, så kan de vara stolta av det de har gjort. Mm. Det är inte så lätt att vara stolt av något de har sent.
Ja, det är sant.
Du får inte visa det fram på samma måte, och så blir det inte så lätt att ta fram igen. Det kräver mer att ta det fram igen och visa det än när du har är på boka då. Så sammen med intensiv läsekurs så ska dessa elever också fungera i klassen, och det är ju arbetsmåten där väldigt viktig. Och när jag är en elev som har varit på ett intensiv läsekurs og lært å lese stavelser på lange ord på sjette trinn, og kommer tilbake og skal skrive noe i historietimen. Og når Anna skal skrive på bok, og skal skrive et langt ord, så ser jo jeg i andre enden av klasserommet at han sitter og pusser mye med visklæret sitt. Og da forstår jeg at nå er det noe som er vanskelig, og det gir meg anledning til å gå bort og viske noe i øret, så får han en påminnelse på noen lærte på lesekurset og tenke stavelser. Og så ser han på meg, og så tenker han seg om, og så får han til å skrive ordet uten å måtte pusse. Den observasjonen, den veiledningen kunne jeg ikke ha gitt hvis han satt på en skjerm. Vi hadde ikke sett det. Og den verdien der, som ligger i det å kunne observere hva barna gjør fysisk, og kunne gi umiddelbar respons, den er kjempeviktig, fordi om de får intensiv lesekurs, så er ikke ting ferdiglært der. Det er bare å komme på rett spor. Oppfølging i klassen, i tillegg, er helt nødvendig. Så det, og det er lettere å få til, da. Selv om det trenger ikke pent, det trenger ikke være riktig, men at de må jobbe sånn at de ser hva de gjør. For å kunne veilede, det er det som er viktig.
Nå er det sikkert folk som sitter og hører på som har noen digitale løsninger som funker, og hvis det funker, så er det greit for oss. Det som er viktig er bare at elevene ikke blir på en måte kastet ut i isolasjon og ikke får til ting og har mestringsnedlag, da.
Og vi skal ikke gå fra den ene ytterligere til den andre, det er balanse hele tiden. Det er ikke sånn at de ikke skal bruke digitale løsninger i det hele tatt, men vi må ikke glemme verdien. I, og det jeg tenker på for å hjelpe barn med lesevansker, er det som er fysisk observerbart. Slik at du kan gi umiddelbar støtte, for den støtten du gir i de timene, de gir effekt. Ja, det er bare det som er viktig.
Det virker som at hvis elever ikke har fått med seg de gode strategiene fra starten av, men lært seg en del feilstrategier, så er det viktig å kjøre på med en intensiv periode, så da gjelder det å utnytte ressurser strategisk på skolen. Og det må vel sies å være en oppgave for både skoleledelsen, men hele kollegiet, å tenke hvordan man kan for eksempel bruke tolærersystem til å gjennomføre noen intensive lesekurs. I tillegg så er det viktig at man samarbeider omkring tiltakene, sånn at det blir skikkelig bra for eleven. Og så kan det være en god idé å jobbe fysisk, altså med fysiske lærebøker og sånt, fordi da får læreren en slags umiddelbar feedback på hvordan det går med eleven, og da kan læreren også interagere med eleven uten at det på en måte blir skjult bak en skjerm. Sånn at det som er hovedpoeng der er jo at eleven og læreren har en slags sammenkobling, sånn at læreren forstår hva eleven strever med og ikke, og kan da støtte tett.
Det er de små øyeblikkene teller.
Det er der det skjer. Ok, tusen takk for at du hørte på. Tusen takk til Vigdis Refsahl for å være med i podcasten Et bedre Skole-Norge. Bli med, du som hører på. Gjør Skole-Norge bedre. Nå kan du gjøre det via leseopplæring. Del episoden med en kollega du kan tenke deg trenger det, eller en skoleleder som må bruke ressursene litt mer strategisk, et eller annet sånt. Bli med, gjør Skole-Norge bedre. Tusen takk for at du hørte på.
Et bedre Skole-Norge.